This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพุธวันที่28เดือนสิงหาคมปี2024ข้าพระเจ้ามัยสุรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสนอทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยผู้วงและสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวที่สำคัญดังนี้คนงานลาวจำนวนหนึ่งที่เฮ็ดเวียกอยู่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนยังบ่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง
โรงเรียนภาคเอกชนเปิดสอนภาษาจีนเพิ่มและต้องการครูภาษาจีนจำนวนหลาย
ถึงว่ามีโครงการอาหารเที่ยงดำเนินการอยู่เมืองซีโปนแต่ก็ยังมีเด็กนักเรียนปะละการเรียนเกินแผนที่กำหนด
รัฐบาลลาวและ WWF ลาวประกาศแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในลาวต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าว
มาฮอดปัจจุบันคนงานลาวจำนวนหนึ่งที่เฮ็ดเวียกให้แก้โครงการก่อสร้างต่างๆหลายหน้าเวียกในเขตโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนที่เมืองโขงแขวงจำปาสักยังบ่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้างเถื่อถึงแม้นว่าคนงานหลายคนได้พากันไปทวงถามค่าจ้างก็ตามแต่ก็ยังบ่ได้รับคำตอบแนวใดเถื่อดังคนงานลาวท่านหนึ่งที่ขับรถบรรทุกอยู่ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่17สิงหาคมนี้ว่า
เงินข่อยเองนี่ก็ย่างบ่ทันได้หลายนี่เงินเซารถนี่ตัวหายมาแล้วนี่ก็สิประมาณ 10% นี่แหละย่าง90พวกกรรมกรมาเฮ็ดตึกพวกอันนี้นี่ก็บ่ทันได้เงินเดือนนี่นี่ยีนพุ่นน่ะก็นี่มันบ่จักสิไปโฮมไปเฮ็ดมีสร้างดอก
ในขณะเดียวกันคนงานอีกท่านนึงกล่าวว่าทั้งตนเองและคนงานลาวอีกหลายคนยังบ่ทันได้เงินค่าจ้างจากนายจ้างที่เป็นคนจีนเถื่อจึงเฮ็ดให้หลายคนได้พากันออกจากเวียกไปแล้วแต่เมื่อจะไปทวงถามขอเงินค่าจ้างผัดบ่สามารถติดต่อไผได้เนื่องจากนายจ้างได้มิดเงียบและออกจากเขตนี้ไปแล้วจำนวนหนึ่งย่อมมีปัญหาทางด้านการเงินและทั้งเป็นระยะฤดูฝนแดดังทานกล่าวว่า
ไปเจอกับตัวเองแล้วมันยากแค่น้ําคนจีนน่ะยากไล่ก็ไล่ไล่น้ําลังน่ะนะคือตอนนั้นก็ต้องการแล้วมันบ่ไล่นี่บ่แม่นเขาสิเบิกให้เลื่อนต่อเดือนน่ะเป็นย้อนช่วงฝนและเป็นย้อนเงินแน่น่ะเขาก็ผิด
ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจอยู่เมืองโขงนางหนึ่งก็ยืนยันว่าหลายบริษัทที่รับเหมาเวียกก่อสร้างในเขตนี้แม้นได้ติดข้างการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่คนงานลาวแท้และคันคนงานลาวไปทวงถามก็จะถูกทำให้ห่างกายจึงบ่มีไผกล้าไปทวงถามเงินค่าจ้างอีกดังยานางกล่าวว่า
ดิดหนีเขาสะพุดสะพือบ่ไปถามหนีมันกับฟันผุดคือเอาไหนเงินกรรมกรบ่เป็นเงินพนักงานบ่ได้จ่ายให้เขา2วันน่ะนะเขาสิเอาเงินมาไปใส่เหลี่ยงสิโครงการแนวอื่นๆอีกน้องป่าบ่หมู่บ้านจัดสรรบ
่เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงจำปาสักเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ท่านนึงกล่าวเพียงแต่ว่ายังบ่ทันมีคนงานลาวมาห้องเฮียนปัญหาดังกล่าวเถื่อจึงบ่สามารถออกคำเห็นได้ในขณะที่เมื่อบ่ดลมานี้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนก็ได้จ่ายเงินค่าสดเสยแบบล่วงหน้าให้แก่ชาวบ้านจำนวน108ครอบครัวที่ถูกผลกระทบด้านที่ดินจากโครงการต่างๆที่อยู่ในเขตดังกล่าวรวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า72ตื้อกีบและ5.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นโครงการสนามกอล์ฟโครงการตึกแคนคูโครงการสร้างสินค้าและอื่นๆภายหลังที่ได้ติดข้างเป็นเวลาดุนเติบซึ่งชาวบ้านที่ได้รับค่าสดเสยดังกล่าวนั้นต่างก็รู้สึกพอใจและบ่ได้ห้องขอค่าสดเสยเติมอีกดังชาวบ้านท่านหนึ่งที่หาก็ได้รับค่าสดเสยกล่าวว่า
โอ้อันดินตัวถือโครงการมันดินอยู่เขตทงหน้าดินทงหน้ามันของก่อนตอนนี้เป็นดินแม่บ้านทางลงความประเภทเด้เป็นดินแม่เพิ่นก็เฮ็ดตึกแคนคูเด
้ทางด้านเจ้าหน้าที่เมืองโขงท่านหนึ่งกล่าวว่าสำหรับการสดเสยแบบล่วงหน้าแก่ชาวบ้านที่ถือโครงการต่างๆก็ถือว่าสำเร็จแล้วทุกครอบครัวและโครงการก่อสร้างหลายแห่งก ็มีความคืบหน้าเรื่อยๆซึ่งคาดว่าหลายโครงการจะเปิดให้บริการในท้ายปี2026เป็นต้นไปดังท่านกล่าวว่า
แม่นๆเพิ่นเลยนั่นสดๆนะครับผมอยู่ที่โครงการนี้กระจายหมดทุกภาคส่วนแล้วเกี่ยวกับเปิดบริการบ่เพิ่นว่าท้ายปี2026สิใส่เปิดบริการ
ในโอกาสที่ใจค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านเมื่อบ่ดลมานี่ท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องเจ้าแขวงแขวงจำปาสักได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าชาวบ้าน108ครอบครัวดังกล่าวแม่นมีความสมัครใจและเต็มใจรับเอาเงินค่าสดเสยล่วงหน้าตามพื้นฐานการคิดไรอย่างละเอียดจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะมีการคิดไรค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านเติมอีกคันมีการตรวจสอบพบว่าอัตราการคิดไรต่ำกว่าความเป็นจริงเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 9,846 เฮกตาร์กว่าเอาเนื้อที่เขตบ้านทาข้อบ้านทามวงบ้านบึงงามบ้านเซตเต่าเล็กบ้านเซตสวรรค์และบ้านนาหนองเหี้ยในนั้นมีครอบครัวถูกผลกระทบ108ครอบครัวเนื้อที่ดินถูกผลกระทบ 1,575 ตอนเนื้อที่ดินที่ถูกผลกระทบทั้งหมด2,099 เฮกตาร
์เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วประกาศมาตรการเด็ดขาดกวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผู้ฝ่าฝืนลักลอบเคลื่อนไหวตอบแซดหรือโซ่โกงทางโทรคมจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดนับแต่วันที่26สิงหาปี2024เป็นต้นไปดังเจ้าหน้าที่คุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่26สิงหานี้ว่า
เขาก็ดำเนินตามกฎหมายแหละเพราะว่าเขาก็ได้ประกาศเรียนการไปแล้วดิแต่ว่าบางบริษัทเนาะมีการเคลื่อนไหวอย่าไปยัดพาก่อนอีดำเนินคดีตรงเลยจับตัวจริงมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องได้ลงไปตรวจอย่างเข้มงวดนะ
การกวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาบ่ได้แจ้งไปยังหัวหน่วยธุรกิจว่าจะมีตำรวจลงกวดล้างจึงเฮ็ดให้ตำรวจลาวและจีนมั่งกลุ่มแก๊งส่อโกงทางโทรคมได้จำนวนหลายเทื่อดังปรากฏให้เห็นในข่าวภายในและต่างประเทศล่าสุดนี้คณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำจึงสืบต่อติดตามการลักลอบเคลื่อนไหวตอบแซดตืมดังเจ้าหน้าที่ผู้ฮู้จักเวียกดังกล่าวท่านกล่าวว่าม
ันบ่แม่นแต่26เด้อแต่ทางเดือนเพิ่นเดินตลอดเลยบ่ได้แจ้งไปทางการเลยลงโลดโซเชียลเพิ่นแจ้งกลับมามันก็ระยะนึงแล้วได้ก็ติดตามอยู่ดีก็เฮาแจ้งไปแล้วเจ้าผู้ฟังขอขอกระลุงเลย
แต่อยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ยังมีการเปิดรับสมัครพนักงานตอบแซดมีคนหลายสัญชาติสมัครไปเฮ็ดเวียกนั้นย้อนนายหน้ารับประกันว่าจะบ่ตกเวียกเนื่องจากบริษัทตอบแซดที่ยังเปิดดำเนินการเป็นบริษัทของจีนขนาดใหญ่และได้เสียเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่ลาวแล้วส่วนการกวดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม่นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตำรวจลาวจีนก็กินเลี้ยงกันจบแล้วดังพนักงานตอบแซดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำท่านกล่าวว่า
ก็รับคนเข้าเรียกปกติหั่นแหละแต่ว่าบริษัทอื่นนี่ฮู้ว่าปิดหลายแล้วคือคงค่อยมีแม่นอันตำรวจบ่ได้เข้าดีก็ค่อยหั่นเสียเงินให้กับรัฐเนาะเดี๋ยวนี้ตรวจแล้วหมดแล้วมันเริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน8แล้วจนถึงวันที่25เว้าไปซั่นแหละจ่ายเงินแล้วเขาก็ปิดปากคือเป็นพี่สั่งเลยตำรวจจีนนี่เว้าบ่ได้ตำรวจสากลออกเต็มที่25แล้วเที่ยงแล้วเขาเจ้าก็ออกแล้ว
ส่วนพนักงานตอบแซดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอีกคันหนึ่งกล่าวผ่านบทสนทนาส่วนตัวว่าบริษัทตอบแซดของคนจีนที่ตนเองเฮ็ดเวียกยังมีเปิดรับสมัครพนักงานตอบแซดย้อนบริษัทมีเอกสารและเสียภาษีอากรให้ทางการลาวอย่างถูกต้องและส่วนหลายที่เลือกมาเฮ็ดเวียกตอบแซดก็ย้อนว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือมีเวียกและมีเงินดังทานกาวาทั้งหัวหน้าเพิ่นมีเอกสารเสียอากรทั้งในก็ยังมีหลายตึกยังเฮ็ดตอบแซดอยู่ไผมาก็หาเงินถ้าขาดเวียกก็ขาดเงินไผอยากเฮ็ดเวียกถ้าเฮาบ่มีเวียกเงินก็บ่มีทางด้านเจ้าหน้าที่คณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำผู้เดียวกันกับข้างเทินกล่าวว่าสำหรับความกังวลใจที่กลุ่มแก๊งส่อโกงอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะบ่หมดไปนั้นแม่นได้ประกอบคำเห็นอยู่ในกองประชุมดำเนินการลึบล่างกลุ่มแก๊งส่อโกงทางโทรคมข้ามชาติอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตำรวจประจำเขตจะปฏิบัติต่อกลุ่มดังกล่าวได้หมดหรือบ่ดังยะนางกล่าวว่า
เฮาก็ต้องประสานนําภาคส่วนเกี่ยวของบ่ประสานนําเจ้าหน้าที่ตํารวจแดนะเขาจะมีระเบียบนั้นเอาได้อยู่ในคุ้มเขตนั้นแม่นอยู่เฮาเข้าร่วมเนาะแต่เฮามีความเห็นอยู่ของประชุมหันแต่ว่าเขาจะอีเจงนั้นเอาได้อยู่เขตพิเศษนั่นน่ะคุ้มกับเนาะเจ้าหั่นน่ะ
ถึงอย่างใดก็ตามคณะคุ้มของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํายังแจ้งให้ทุกหัวหน่วยธุรกิจต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการจึงเคลื่อนไหวประกอบอาชีพได้พร้อมทั้งให้จ่ายเงินเดือนเงินปันผลกําไรให้คนงานของตนอย่างครบถ้วนพร้อมกันนั้นบ่ให้กักหนังสือผ่านแดนและเอกสารที่เป็นของส่วนตัวของคนงานถ้าบ่ปฏิบัติจะถูกปรับไหมและรับผิดชอบตามกฎหมายนอกจากนั้นข้อมูลของปี2024ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกักตัวผู้ถูกหาที่อยู่ในกลุ่มแก๊งเครือข่ายซอโกงทางโทรคมอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้ทั้งหมด 2,160 คนรวม15สัญชาติในนั้นเป็นคนสัญชาติจีนหลายกว่าหมู่ถึง 1,317 คนห้องลงมาก็เป็นสัญชาติลาว275คน
ที่ท่านกำลังหับฟังอยู่ในเวลานี้แมนวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวสนทานรับฟังข่าวประจำวันของพวกเขาต
่ออยู่เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตยังคงมีโรงเรียนประถม55แห่งมีโครงการอาหารเที่ยงที่สนับสนุนโดยองค์การ CRS หรือ Catholic Relief Service จากประเทศสหรัฐอเมริกาประจำลาวซึ่งได้มอบข้าวสารหมากถั่วน้ำมันพืชนมกล่องและไข่รวมถึงฝึกอบรมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมฝึกอบรมการนำไส้กองสีเขียวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นเมืองและแขวงร่วมกันเป็นเจ้าการลดพรอัตราการปลาการเฮียนและส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้เด็กน้อยนักเฮียนปรากฏว่าถึงว่าจะมีโครงการอาหารเที่ยงที่ยังดำเนินการอยู่โรงเรียนประถมบ้านเฟืองเมืองเซปูนก็ตามแต่ก็ยังมีเด็กน้อยนักเฮียนปลาการเฮียนเกินแผนที่กำหนดในศกเฮียนที่ผ่านมาเพราะว่าพวกเขาเจ้าพากันไปซอกเฮ็ดเวียกหาเงินซอยครอบครัวแต่อย่างน้อยตามความเว้าของเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตผู้ที่1กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่17สิงหาคมนี้ว่า
เจ้าหน้าเฮียนปลาด3คนเฮียนนั้นประทุมแล้วมี115คนมันเป็น 3% ปลายพุ่นนี่ยังบ่ได้ตามคาดหมายแต่ก็ยังพยายามสู่ซนอยู่คันออก1คนแล้วถือว่าเป้าหมายได้อยู่ส่วนหลายเลยอยากเอาน้องให้พ่อให้แม่เลยไปหาเงินเองเจ้าหน้าเด็กเก็บเป็นหญิงแดงลงจากรถตัดกล้วยพากันไปกุ่นมันต้นวันละแสนวันละแสนหาบางบ่นบางคนก็ออกไปถามครอบครัวเลยได้ป้องหานี่ก็มีไปแล้วเลย
ส่วนอยู่โรงเรียนประถมดงสวรรค์เมืองเสปูนนั่นก็มีโครงการอาหารเที่ยงดำเนินการอยู่คือกันและในศกเฮียนที่ผ่านมาถึงว่ามีโครงการอาหารเที่ยงให้แก่เด็กนักเฮียนก็ตามแต่สภาพตัวจริงค่าของชีพผัดแพงขึ้นพวกเขาเจ้าจึงบ่มาเสียงจบสั้นป.5แต่พวกเขาเจ้าผัดไปซอกเฮ็ดเวียกหาเงินซอยครอบครัวแทนดังเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตผู้ที่2กล่าวในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ทั้งหมดนะมี14คนบ่มาเสียงก็3ได้รับใบประกาศ11คนมันบ่แม่นแต่โรงเรียนเฮาโรงเรียนผู้อื่นนี่บกลบใช่กันแล้วก็มันก็ตกลงและตกต่ำและอัตราภาระผู้เลยก็ว่าไปหาเงินไปก็ไปหาเงินช่วยพ่อช่วยแม่ซื้อข้าวกินข้าวกับแพงอาหารเที่ยงน่ะแกให้นักเรียนทํามากินตอนเที่ยงบ่จับมือเฮือนซ่านเด้ค่ะเขาเจ้ากับผู้ใหญ่แล้วเขาเจ้าต้องออกไปหาช่วยครอบครัวแบบนั้นนี
่ยะนางกล่าวเติมว่าโครงการอาหารเที่ยงยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาได้ประมาณ10ปีแล้วขณะเดียวกันในแต่ละศกเฮียนก็ยังมีนักเรียนชั้นประถมป.1 5ป.4 อยู่โรงเรียนประถมดอนสวรรค์ขาดเรียนผู้ละ10 55วันต่อศกเรียนเพื่อไปหาเก็บพักหรือหน่อไม้ขายบางคนก็ไปรับจ้างขนมันต้นบางคนก็ไปเอาน้องอยู่เฮือนเพื่อให้พ่อแม่ออกไปเฮ็ดการผลิตหลังจากนั้นจังกลับมาเรียนคืนส่วนอยู่โรงเรียนประถมแก้งคึบเมืองเสปูนก็สืบต่อโครงการอาหารเที่ยงในศกเรียนใหม่นี้ทั้งที่ศกเฮียนที่ผ่านมานักเฮียนชั้นป.5 ปะละกันเฮียนคือกันดังเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตผู้ที่3กล่าวว่า
ครอบครัวเขานั้นพ่อแม่นั้นขาดคือเฮ็ดให้ยึดตัวนั่นน่ะนะเสือเขาเฮียนด้วยก็เสือเขาเป็นใหญ่รีฮอดป.5 ออกเอาครัวเอานี่เดี๋ยวตัวร้ายป.5 ป่ะล่ะพอยังทิ้งแล้วเขาไปอยากมาในห้อง38มันทิ้งอยู่35 36
ถึงอย่างไรก็ตามโครงการอาหารเที่ยงเป็นโครงการที่ดีพ่อแม่ผู้ปกครองนักเฮียน รวมถึงครูบาอาจารย์อยากให้มีโครงการนี้ตลอดไปเพื่อให้เด็กน้อยมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับหมู่และผู้อื่นรวมถึงบางมื้ออาหารเที่ยงในโรงเรียนเหลือเด็กน้อยจะสามารถหายใส่ถุงไปให้น้องอยู่เฮือนได้ดังเจ้าหน้าที่แขวงสมณเขตผู้ที่1ผู้เดียวกับข้างถึงทานกาวา
โอ้ยได้ดีหลายเด็กน้อยก็มากจะในบทกิจกรรมสวนโขกสวนครัวในครูพาหิตนั่นเองจะให้มีตลอดไปให้แล้วเพราะว่านักเรียนเฮากะเนาะแต่พี่ก็อยู่เฮือนอยู่ซานบางคนก็แพงลูกเนาะก็อยากให้บายกินบายหยังแต่บ่ได้มาโรงเรียนเฮาก็ได้บายให้แล้วการกินอาหารของเด็กน้อยบางครอบครัวผัดว่าแม่นอาศัยอาหารอยู่โรงเรียนที่เหลือกินแล้วก็ได้หายใส่ถุงใหม่น้องอยู่เฮือนอีกได
้เมื่อเทียบใส่จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละโรงเรียนพบว่าหลังจากมีโครงการอาหารเที่ยงนักเรียนเข้าเรียนหลายกว่าที่บ่มีโครงการอาหารเที่ยงดังเจ้าหน้าที่แขวงสมณเขตผู้ที่2ผู้เดียวกับขังถึงกาวา
ว่าผ่านมานะโรงเรียนน่ะตกตะกอนยังบ่ทันได้มีอาหารเที่ยงเนาะโรงเรียนนักเรียนห้ามแล้วก็อยู่โรงเรียนคอยนี่ประมาณ50ปลายหลังจากได้อาหารเที่ยงมาเนาะว่า5-6ปีมานี่นักเรียนน่ะเพิ่มขึ้นจนฮอด100ปลายคิดว่าว่าถ้ามีอาหารเที่ยงแล้วนักเรียนน่ะเพิ่มขึ้นจนฮอด100
นอกจากนั้นโครงการอาหารเที่ยงที่สนับสนุนโดยองค์การ CRSหรือ Catholic Relief Service จากประเทศสหรัฐอเมริกาประจําลาวนี่เริ่มจัดตั้งโครงการมาแต่ปี2013จนฮอดปัจจุบันล่าสุดนี้โครงการอาหารเที่ยงนี้ก็ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการนําไส้กรองสีเขียวและการคุ้มครองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้บรรดาครูสอนที่อยู่ใน55บ้านเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ครูเข้าใจวิธีใส่ปึ้มเรียนบัตรคำบัตรรูปที่จะสอนเสริมแทรกซ่อนในวิชาลูกอ้อมตัวหรือวิชาภาษาลาวพร้อมทั้งนำเอาผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนในบ้านปกศปกศมาฝึกอบรมเกี่ยวกับการถนอมอาหารการปรุงแต่งอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนำ
รัฐบาลลาวผ่านความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวประกาศแผนดำเนินงานเสือโคร่งแห่งชาติปี2025หาปี2035เพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติของสปป.ลาวรวมถึงการบริหารคุ้มครองกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเสือโคร่งการคุ้มครองฟาร์มเสือการสกัดกั้นการค้าขายเสือและสิ้นส่วนเสือผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปยังองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจําลาวแต่บ่สามารถติดต่อได้ยังใดก็ตามเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ําปุ๋ยแขวงสัญญบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่องค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกจะให้ทุนในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในครั้งนี้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ําปุ๋ยก็ได้รับรายงานจากชาวบ้านในขอบเขตอ้อมข้างป่าสงวนอยู่เรื่อยๆว่าพบห้องห้อยของเสือโคร่งที่เข้ามากินสัตว์บ้านหรือเมื่อชาวบ้านเข้าไปหาเครื่องปลาของดงในเขตป่าสงวนก็เห็นห้องห้อยของเสือโคร่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ยปัจจุบันแผนดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมและหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยโครงการจะมีการติดตั้งกล้องเพื่อเก็บภาพเสือโคร่งเก็บตัวอย่าง DNA ผ่านมูลสัตว์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกินของเสือดังเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่20สิงหาปี2024ว่าย
ังบ่มีจังเด้อกําลังเข้าประชุมกันอยู่เกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมนะฟื้นฟูธรรมชาติก็สิมีการติดตั้งกล้องมีการสํารวจหา DNA คีมยังมันไปประมาณนี้บ่แม่แล้วก็สิเก็บตัวอย่างนี้นี่นะกันห้องห้อยกันกินน้ํานี่นะโตคนผ่านมาเนาะปี2017-18นี่เฮาก็เห็นห้องห้อยมันมากินกล้วยให้บ้านนี่นะประชาชนมารายงานว่ามันเห็นมันมี
ในปีนี้รัฐบาลไทยประกาศว่าประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ179หา223ตัวจาก148หา189ตัวเหตุให้ป่าสงวนแห่งชาติน้ําปุ๋ยที่มีเขตแดนติดต่อกับพื้นที่ป่าของประเทศไทยมีความสําคัญหลายในการอนุรักษ์เสือโคร่งย้อนเสือโคร่งมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อหากินและผสมพันธุ์ระหว่างเขตป่าไม้ทั้ง2ประเทศอยู่อุทยานแห่งชาติน้ําแอดภูเลยแขวงหัวพันมีการสํารวจประชากรเสือโคร่งครั้งล่าสุดตั้งแต่ปี2020ย้อนมีการพบห้องห้อยเสือโคร่งภายในอุทยานแต่ก็ยังบ่มีข้อสรุปคักแน่ว่า มีเสือโคร่งอยู่จักโตแต่การสำรวจก่อนหน้านี้ในปี2013หาปี2014นั้นข้อมูลประชากรเสือโคร่งที่เก็บกําได้แม่นมีทั้งหมด7โตปัจจุบันยังบ่มีการสืบต่อสำรวจประชากรเสือโคร่งย้อนบ่มีงบประมาณแต่ก็คาดว่าเสือโคร่งที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานก็มีการข้ามชายแดนระหว่างลาวเวียดนามเพื่อไปหากินปัจจุบันเสือโคร่งและเสือชนิดอื่นๆภายในอุทยานยังถือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และการถูกล่าหลายย้อนยังมีประชาชนในเขตนอกยังมีวิถีชีวิตติดพันกับธรรมชาติหลายเฮ็ดให้ต้องมีการล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังมีตลาดระหว่างประเทศที่มีความต้องการเสือและสิ้นส่วนเสือดังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำแอดผู้เลยแขวงหัวพันกล่าวในมือเดียวกันว่า
อันระยะสั้นมาเรื่องไฟคมคู่มันเรื่องการล่าสัตว์มันก็มีเพราะว่าประชาชนเฮายังอาศัยธรรมชาติหลายแน่แต่ว่าให้มีอันจุดประสงค์ว่าเฉพาะว่าล่าเสือโคร่งนี่ก็ยังบ่ทันมีเถื่อแม่นคือว่ามีความเสี่ยงคือว่ามีความเสี่ยงหลายอีกอย่างนึงแม่นทั้งทางตลาดทั้งระหว่างประเทศบ่มีการต้องการเป็นเฮ็ดภาคด้านให้มีคนค้าขายหรือว่าซื้อขายต่างๆ
อยู่แขวงพงศรีมีพื้นที่ติดกับประเทศจีนและเวียดนามที่ผ่านมายังบ่เคยมีการสำรวจประชากรเสือโคร่งและเสือชนิดอื่นๆในแขวงเถือย้อนบ่มีงบประมาณเพียงพอและเจ้าหน้าที่ก็ยังบ่มีความรู้ประสบการณ์ในการสำรวจเถืออย่างใดก็ตามที่ผ่านมาแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงพงศรีก็ได้รับทุนช่วยเหลือเป็นกล้องติดตามสัตว์ป่าจากประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเวียกงาน2ภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นการล่าและซื้อขายสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศดังเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงพงศรีทานกาวา
คือยังว่าบ่แน่ใจก็ผ่านมานี่ก็เพราะเขาก็บ่มีข้อมูลลงสำรวจนั่นนะแต่ว่าอันน่ะไปถามผู้พวกเขาไปสอบกองเฮายังเห็นบ่หั่นนี่เรื่องเกี่ยวกับยอดงานสัตว์ป่านี่เพราะเขาก็ดูอิงใส่งบประมาณก็บ่พอได้แล้วก็เรื่องการสำรวจเพราะเขาก็บ่มีบทเรียนประสบการณ์ก็ผ่านมาก็บ่เคยลงสำรวจ
ด้านพ่อค้าซื้อขายสัตว์ป่าอยู่ลาวกล่าวว่าทุกชิ้นส่วนของเสือโคร่งนั้นมีราคาหลายตั้งแต่แควกระดูกและหนังสำหรับกระดูกเสือโคร่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดในจีนและเวียดนามย้อนจะนำไปประกอบเป็นยาส่วนในไทยนั้นจะนิยมแควหลายกว่าซึ่งจะนำมาเฮ็ดเครื่องรางของขลังด้วยเหตุผลความเสือนี้เฮ็ดให้ชิ้นส่วนของเสือโคร่งที่อยู่ในธรรมชาติเป็นที่ต้องการหลายกว่าเสือที่ถูกเลี้ยงดังทานกล่าวว่า
โครงปลามันสองอย่างบ่คือของเลี้ยงเลยคือเลี้ยงมันก็บ่มีราคามีราคาทุกอย่างเลยนั่นแหละมันตัวมีราคามันแพงแต่มันกระดูกก็แพงกระดูกในโล 60,000 บาทคนจีนกับคนเวียดนามเขาจะเอาคนไทยมันนิยมสิเคี้ยวมันเคี้ยวเสือไฟบ่เสือโคร่งเสืออะไรนี
่เสือโคร่งนอนอยู่ในบัญชีสัตว์ห่วงห้ามห้ามซื้อห้ามขายโดยอิงใส่กฎหมายและตามสนธิสัญญาที่ประเทศลาวเป็นภาคีร่วมกับองค์การสากลไซเตสแม่นห้ามค้าขายระหว่างภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ปกปักรักษาบ่ให้สูญพันธุ์ที่ทานดาฟังจบไปแล้วนั่นเป็นภาคข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียซีรีส์จัดมาเสนอทาน
แล้วและเวียดนามจะส่งเสริมการใส่เงินกีบและเงินดงในด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศจำปาทองมีรายงาน
ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธนาคารแห่งรัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้สกุลเงินกีบของลาวและเงินดงของเวียดนามในด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามให้เป็นหูประทับหลายขึ้นในอนาคตและทั้งจะสุขอยู่การชำระย่อยข้ามชายแดนลาวและเวียดนามโดยที่เวียดนามสามารถสแกนชำระเป็นเงินดงผ่าน QR code ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการก้าเกียมที่จะใส่อยู่และคาดว่าจะได้เริ่มปฏิบัติระยะที่1ในเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้โดยจะมีเก่าธนาคารของเวียดนามและ13ธนาคารของลาวเข้าร่วมโครงการที่ว่านี้การส่งเสริมการใส่เงินกีบและเงินดงที่ว่านี้ตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ขอสงวนชื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่27สิงหาคม2024นี้แล้วแม่นว่าจะส่งเสริมเฉพาะในด้านการค้าการบริการและการลงทุนระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามนี่เท่านั้นจะบ่มีการส่งเสริมการใช้สกุลเงินดงอย่างซาซ้าย เส้นการชำระเป็นสกุลเงินของ2ประเทศนี้ในกรณีการนำสินค้าจากเวียดนามเข้ามาลาวหรือการส่งสินค้าจากลาวไปเวียดนามผู้ประกอบการการค้าลาวหรือเวียดนามสามารถชำระเงินเป็นเงินกีบหรือเงินดงได้หรือหากมีนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาเที่ยวลาวก็สามารถสแกนชำระเงินผ่าน QR code จากบัญชีเงินดงได้ทันทีดังที่ท่านกล่าวว่า
ตัวนี้เป็นการส่งเสริมระหว่างการค้าการบริการและการลงทุนเนาะเขาจะสุกนิวให้ผู้ที่ว่าดำเนินการค้าขายเนาะระหว่างอันช่วงประเทศนี่ก็คือลาวกับเวียดนามท่านนำตัวเงินดงเข้าในการชำระระหว่างกันโดยที่ว่าบ่ได้นำใช้สกุลเงินอื่นท่านที่บ่แม่นเงินของช่วงประเทศนี้แต่ว่าบ่ได้หมายความว่าให้เอามานำใช้ได้ชำระสะสร้างภายในประเทศโดยทั่วไป
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้แม่ค้าขายอาหารแช่แข็งอยู่แขวงหลวงประบางนั่งหนึ่งที่เคยได้นำสินค้าแช่แข็งจากประเทศเวียดนามเขามาขายเว้าว่าในการนำสินค้าเขามาขายที่ผ่านมาก็สามารถชำระเป็นเงินกีบหรือเงินดงก็ได้แต่ถ้าหากชำระสินค้าเป็นเงินกีบก็จะมีราคาสูงกว่าเงินดงได้เล็กน้อยและเมื่อมีการสุกอยู่การชำระเป็นเงินกีบและเงินดงข้ามชายแดนใดก็เห็นดีนำเพิ่นโดยเฉพาะการชำระในรูปแบบ QR ย้อนมันจะสะดวกสบายกว่าเก่าเป็นต้นในเขตเมืองที่มีชายแดนติดกับเวียดนามซึ่งมีคนลาวขามไปซื้อเครื่องของอยู่เวียดนามหลายดังที่นั่งเว้าโตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ถ้าเป็นมันก็ดีอยู่เพียงนั้นเพราะว่าตัวไล่เขาเจ้าก็ไปซื้อสินค้าทางนั้นมาเนี่ยเงินจีบเอาใจเงินจีบเขาอันเว้าราคาอันเงินดงมาให้เลยแล้วเลยว่าอันกระบุกบริเวณเปลี่ยนเลยว่าให้เข้าเว้าเป็นราคาจีบถ้ามีเงินดงเขาจ่ายเงินดงจะดีกว่าแต่ว่าเออบุกเลยจ่ายเป็นเงินจีบจะไล่เล็ดแบบเงินจีบนี่จะสูงกว่านิดนึงสินะคือเก็บเงินจีบนี่เขาก็ไล่เล็ดเผื่อไว้นิดนึงสินะ
และเจ้าของห้านขายเครื่องอะไรรถจักรอยู่เมืองข้ามเกิดแขวงบริคำไซก็เว้าว่าปัจจุบันตนได้นำเครื่องอะไหล่รถจักรจากประเทศเวียดนามเขามาขายเรื่อยๆซึ่งตนมีทั้งบัญชีธนาคารเวียดนามและบัญชีธนาคารลาวสำหรับใส่ในการโอนเงินสำหรับค่าสินค้าซึ่งในการสำหรับนั้นสามารถใส่ทั้งเงินกีบและเงินดงได้ซึ่งมูลค่ามันก็ซ้ำๆกันดังที่ท่านเว้าโตวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่27สิงหาคม2024นี้ว่า
จ่ายเงินดงก็แม่นจ่ายเงินทิพย์ก็มีเจ้ามันจะซ้ําๆแล้วจ้ะแล้วซ้ําๆกันแม่นๆคนเฮ็ดกับเงินลาวคือน่ะซ้ําๆกันแล้ว
คือคนหลายเขาใช้เงินทิพย์ดอกรวมเงินเบียดนี่บ่ได้ใช้เงินเงินดอลลา
ร์เอ้อดูดอกซาวนี่ติเอาเงินเบียดไว้ใช้ไว้ใช้เฮาเขาก็ได
้ในขณะเดียวกันเจ้าของห้านขายเขาอยู่บ้านลักเซาเมืองค่ําเกิดแขวงบุรีคําไซก็เว้าถึงการใช้เงินกีบและเงินดงสําหรับในด้านการค้าและการลงทุนอยู่2ประเทศลาวเวียดนามว่าอาจจะบ่เห็นให้เงินกีบอ่อนค่าลงย้อนเงินกีบและเงินดงมีมูลค่าต่างกันบ่หลายคือกันกับเงินบาทของไทยและปัจจุบันเงินกีบก็แข็งค่ากว่าเงินดงของเวียดนามแล้วนอกจากนั้นการค้าชายแดนระหว่างลาวเวียดนามอยู่เมืองค่ําเกิดก็มีการซื้อขายกันโดยการใส่เงิน2สกุลนี้อยู่แล้วเส้นพ่อค้าขายเขาที่เป็นคนเวียดนามก็เสนอราคาเขาเป็นเงิน2สกุลนี้ให้พ่อค้าที่เป็นคนลาวให้เลือกเอาว่าจะจ่ายเป็นเงินสกุลใดเป็นเงินกีบหรือเงินดงก็ได้ดังที่ทานกล่าวว่า
เรื่องเงินดงกับเงินกีบเฮาบ่ได้แข่งค่าเคือนเงินบาทสู่สีกันอันเดี๋ยวนี้เวียดลาวเฮาละแข่งกันดงแล้วแข่งกันดงหลายแล้ว 0.5-0.6 เงินมื้อนี้น่ะ
ขณะที่ธนาคารของทางการลาวรายงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างเงินกีบและเงินดงในมื้อวันที่27สิงหาคมนี้ว่า1กีบแลกได้ 1.12 ดงการหัวมือในการส่งเสริมการใส่สกุลเงินกีบของลาวและเงินดงของเวียดนามในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธนาคารแห่งรัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีขึ้นภายหลังที่ทั้ง2ฝ่ายได้เฮ็ดบทบันทึกความเข้าใจกันว่าด้วยการส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นเงินกีบและเงินดงในมื้อวันที่1ธันวาคม2023ที่ฮักก็ผ่านมานี้เว้าถึงการส่งเสริมการชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินท้องถิ่นระหว่างลาวและจีนเงินกีบและเงินหยวนเมื่อก่อนหน้านี้คือในเดือนกันยายน2023ทางการลาวและทางการจีนก็ได้ตกลงร่วมมือกันส่งเสริมการชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเงินกีบและเงินหยวนเพื่อยกระดับการค้าและการลงทุนของทั้ง2ฝ่ายให้หลายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการค้าระหว่างชายแดนลาวและจีนเพื่อให้มีความสะดวกและง่ายขึ้นในการชำระสะสางค่าสินค้าเป็นต้นเมื่อคนลาวไปซื้อสินค้าอยู่จีนก็สามารถนำเงินกีบของลาวไปซื้อได้และเงินหยวนของจีนก็เช่นกันคนจีนมาซื้อสินค้าอยู่ลาวก็ใส่เงินหยวนได้บอกถึงการค้าระหว่างลาวและเวียดนามตามรายงานของกรมภาษีเวียดนามที่หนังสือพิมพ์ The Second Time วันที่23สิงหาคม2024แลแม่นว่า มูลค่าการค้าระหว่างลาวและเวียดนามใน6เดือนต้นปี2024นี้มีถึง927ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้น11ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายและเรื่องการลงทุนของเวียดนามอยู่ประเทศลาวเดือนลาวเจนไทยรายงานวันที่19สิงหาคม2024นี้ว่าการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุถึงหาตือกำหาหอยล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวน256โครงการ
ต่อไปเป็นภาคสรุปข่าวคนงานลาวจำนวนหนึ่งที่เฮ็ดเวียกอยู่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนยังบ่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง
โรงเรียนภาคเอกชนเปิดสอนภาษาจีนเพิ่มและต้องการครูภาษาจีนจำนวนหลาย
ถึงว่ามีโครงการอาหารเที่ยงดำเนินการอยู่เมืองเซปูนแต่ก็ยังมีเด็กนักเรียนปะละการเรียนเกินแผนที่กำหนด
รัฐบาลลาวและ WWF ลาวประกาศแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในลาวจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรง 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์คณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าไมซูรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia